mga isyung inalam.
Federalism like
nagkaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes sa 20 ng Hunyo taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Ang oras ay 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. AFP nakasabat ng ilang kilo ng ilegal na droga at mga high-powered firearms sa Marawi City. Pangulong Duterte hinikayat ang publiko na manatiling alerto laban sa terorismo. BOC nakasabat ng bilyong pisong halaga ng peking produkto sa Bulacan at summa cum laude mula sa Marawi City na piling magtalumpati sa darating na UP Diliman University graduation. Narito ang detalye ng mga balita. Nasabat ng pwersa ng pamahalaan ng 11 kilo ng pinaghihinalaang shabu at mga high-powered firearms nitong nakaraang weekend sa Marawi City, kung saan nagpapatuloy pa rin ang sagupaan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at teroristang Maute Group. Ayon sa pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa ginanap na Mindanao R Press Briefing kahapon. Ayon kay AFP Spokesperson Brigadier General Restituto Padilla Jr., pinatutunayan lamang ng pagkasabat na aabot sa 20 high-powered firearms sa Marawi na mahaba ang naging pagpaplano ng mga rebelde. Paliwanag ni Padilla, kakayanin ng mga nasabat na high-powered firearms kamakailan na tamaan at sirain ang mga targets mula sa malayong lugar. Nasabat din ng AFP sa Marawi ang ilang pang mga improvised explosive device o IED. Nakahanda naman na raw ipadala ayon kay Abella ang mga combat engineering brigades mula sa Philippine Army at Philippine Navy na inaasahang makatutulong sa agarang pagsasaayos at pag-rehabilitate ng Marawi City sa oras sa matapos ang sagupuan doon. Ayon sa pagtatala ng pamahalaan ayon kay Abella, lumalabas sa lagpas 1,600 na sibilyan na ang nailigtas ng puwersa ng gobyerno, samantalang nasa 257 na ang napapatay na terorista. Aabot naman sa 62 sundalo ang killed in action. Ibinalita naman ni Abella na nakapagbukas na ang pamahalaan ng 2 bank account sa Land Bank na maaring paglagyan ng mga donasyon mula sa mga nagnanais na makatulong sa mga sundalong namatay at mga internally displaced persons. Maaring mag-donate sa Land Bank account na AFP Marawi Casualty na may account number 00000552107128 para sa mga pamilya ng namatayang sundalo, habang sa Land Bank account na Marawi IDP na may account number 00000552107136 naman, maaaring magbigay ng donasyon para sa mga lumikas sa Marawi. Samantala, hinimok ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Pilipino na manatiling alerto laban sa terorismo habang sinisiguro aniya ng pamahalaan ang seguridad, kaligtasan at public order sa Mindanao sa kanyang naging talumpati sa pagdiriwang ng 50 taong pagkakatatag ng University of Kabadbaran sa Agusan del Norte. Hinihiling din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kooperasyon ng publiko laban sa terorismo at iba pang forma ng katiwalaan at kriminalidad. Pinaalalahan na naman ni Duterte ang publiko na iulat ang anumang kahinahinalang insidente sa mga pulis at sundalo. Sa ibang balita, nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang bilyong pisong halaga na produkto ng nakatagong manufacturing plant sa Giginto, Bulacan noong 10 ng Hunyo. Pinungunahan ni BOC Commissioner Nicanor Faildon ang mga ahente ng BOC Customs Intelligence and Investigation Service o CIIS sa pag-inspect ng warehouse sa loob ng Richard Isagani Sandy 5 Industrial Complex na pagmamayari ng naturang William Isagani at Sandy sa Tabe, Giginto. Nasabat sa loob ng warehouse ang iba't ibang manufactured na produkto kasama ng iba't ibang machines at equipment. Ayon kay CIIS Director Neil Australia, maaring legally imported ngunit ginagamit para sa mga ilegal na aktibidad ang mga nasabat na produkto. Ilan sa mga produktong nasabat ang candies, lubricants, sigarilyo, motor oils, gamit na mga damit, insect repellent at deodorant. Kinumpirma naman ng mga kinatawan mula sa Intellectual Property Manila Associates Brand Protection Specialist na may tuturing na peke ang mga nasabat na produkto na lumalabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Magsasagawa ng isang forum ang Department of Finance o DOF sa susunod na buwan na naglalayong palawakin ang kaalaman at suporta ng publiko para sa panukalang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Inaasahang makadadalo ang aabot sa 300 kalahok sa nasabing forum na gaganapin sa Hulyo 5. Ayon sa pinalabas sa pahayag ng Philippine Information Agency o PIA, nilalayon ng TRAIN na ayusin ang sistema ng pagbubuwis sa bansa upang makamit ang inclusive development at growth sa lipunan. Ayon sa pahayag ni DOF Undersecretary Carl Kendrick Chua sa pamamagitan ng PIA, isang paraan ang forum at iba pang gaganaping mga aktibidad upang ipaalam sa publiko na tunay na para sa mahihirap ang tax reform package na popondo sa 10-point socio-economic agenda ng high inclusive growth na layunin ng Duterte administration. Inaasahang nakapaloob sa economic strategy ng pamahalaan ng pagsiguro sa economic growth momentum ng bansa, pagsuporta sa massive infrastructure projects, manghikayat ng mga mamumuhunan at magdagdag sa mga trabaho, makamit ang economic inclusion at mabawasan ang poverty incidence sa bansa ng 14% pagsapit ng taong 2022. Sa isang panayam ng DZUP balita kay Casey Hiron ng Ibon Foundation, lumalabas na maaring makaapekto sa sovereign economy ng bansa ang naising pumasok sa mga free trade agreements. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula sa PAGASA. Makakasama natin ang weather forecaster Ginoong Aldsar Aurelio. Good morning, sir.
Magandang umaga sa inyo lahat. Wala man tayong binabantayang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya inaasahan pa rin natin na maganda panahon sa buong bansa maliban sa mga isolated ng pag-ulan o thunderstorm katulad kahapon. Karoon tayo ng thunderstorm o isolated thunderstorm dito sa Metro Manila. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 26 hanggang 35 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 11:14 ng umaga. Mula sa PAGASA Weather Forecasting Section, ako po sa Aldsar B. Aurelio.
Maraming salamat po, Sir Aldsar Aurelio mula sa PAGASA. Iba pang balita inyong aantabayanan dito lang sa DZUP Balita sa ating pagbabalik. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na. Ha? Ma'am, classmates, sikay na. Ha? Mga kasama, sikay na. Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oo, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man, ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita,
si ate,
at kahit ako. Kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 18 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang ilang mga pangyayari sa UP Diliman at sa ibang UP campuses, hatid ng Campus Updates.
Campus Updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Napili ang summa cum laude na si Arman Ali Godsinia, isang Maranao, upang ibigay ang valedictory address sa darating na UP Diliman University graduation sa darating na June 25. Iikot ang kanyang talumpati sa temang pagtatanggol sa demokrasya na napili ring tema ng universidad sa taong ito. Magtatapos sa kursong BS Molecular Biology and Biotechnology mula sa College of Science si Godsinia. Nagkamit siya ng general weighted average na 1.176. Isa siya sa 36 na kandidatong gagawaran ng karangalang summa cum laude ng UP Diliman para sa taong ito. Nakamit ni Wilyard Joshua D. Jose ng College of Engineering na magtatapos sa kursong BS in Electronics and Communications Engineering ang pinakamataas sa grado sa lahat na magtatapos sa UP Diliman na 1.058. At pumapangalawa naman si Rangel Daroya na mula rin sa College of Engineering na may average na 1.074. Ang iba pang gagawaran ng titulong summa cum laude sa darating na linggo ay sina Patricia C., 1.089, Victor Carlo Irene, 1.101, Stephanie Ann Lopez, 1.102, Paolo Deo Reyes, 1.103, Martin Anthony Salud, 1.104, John Ian Baitamo, 1.115, Arla May Nicole Salcedo, 1.125, John Alexander Soriano, 1.131, Janel J. Rome Endaya, 1.133, John T. Tantuco, 1.152, Kirby Angelo Alberto, 1154, Angelica Cielo Gozar, 1157, Philip Christopher Cruz, 1163, Krisia Elise Maniago, 1163, Jose Monfred C., 1.166, Marco Angelo Samonte, 1.166, Claire Feliz Tan, 1.166, John Patrick Tan, 1.168, Christine Larissa Yu, 1.169, Christine Darla Bautista, 1.171, Christian Carino, 1.172, Karina Victoria Martinez, 1.172, Marco Del Valle, 1.173, Jennifer Ruccio, 1.173, Armand Godsinia, 1.176, Ian Christian Belando Fernandez, 1.177, Ryan Timothy Yu, 1.179, Catherine Adriel Bersola, 1.18, Marley Via Clarice Ellie, 1.182, Mary Ann Balane, 1.183, Angelo Rafael Arcilla, 1.183, Erica Camillao, 1.193, Teod Carlo Cabili, 1.196, and Camille Ann Ariopagita, 1.1197. Gagawa rin naman si Budget Secretary Benjamin Diokno ng kumpirmasyon bilang Doctor of Laws Honoris Causa, ang pinakamataas na academic rank and honor sa universidad. Siya rin ang magbabahagi bilang commencement speaker sa university graduation. Si Diokno ay isang UPD Professor Emeritus mula sa School of Economics. Samantala, sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, makakasama naman natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating field reporter na si Shane David mula sa College of Mass Communication. Shane.
Magandang umaga, Gian. Kasalukuyang isinasagawa ang question and answer mula sa mga estudyante ng UP Diliman. Kanina ay nagtanong na rin pauna ang miyembro ng media dito sa ginagawang press conference na pinamagatang Books Not Bullets sa pangunguna ng Kalinaw, UP Diliman, at Save Our Schools, UP Diliman. Ilan sa mga nangyari dito nga kanina ay ang paglalabas at pamamahagi ng initial report mula sa National Interfaith Humanitarian Mission na sinagawa noong June 14 hanggang June 15 sa Marawi, Iligan City, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Higit sa 400 ang nakibahagi sa nasabing humanitarian mission kung saan namahagi ng food packs, relief packs sa 1,089 families at nagkaroon din ng psychosocial therapy at saka medical mission sa iba't ibang mga evacuation center. Ilan sa mga sinabi kanina, ibinahagi kanina na mga nagtalumpati, isa na nga dito si Professor Sara Raimundo na tagapagsalita ng Kalinaw Alliance sa UP Diliman, ay ang kanilang request na magkaroon ng isang thorough investigation sa bahagi ng Kongreso. At layunin din umano ng humanitarian mission na ito na magkaroon pa muli ng isa pang serye nito kung saan ilan sa mga rekomendasyon mula sa kanilang pagpunta nga doon ay itong pagpapatigil nga ng aerial bombing. Nagkaroon din sila ng rekomendasyon ng iba pang independent fact-finding body para makita ang mga sirkumstansya dito sa sinasabi nga nilang humanitarian crisis na nga dito sa Marawi City. Kanila ring iniimbitahan ang publiko bukas para sa isang concert na fundraiser na sponsored naman ng Institute of Islamic Studies na maaaring makita ang detalya sa pahina mismo ng UP Diliman Institute of Islamic Studies. At iyon ang mga kaganapan dito ngayon sa Books Not Bullets press conference dito sa CMC Auditorium, College of Mass Communication, UP Diliman. Ako si Shane David para sa DZUP Balita.
Shane?
Yes, Gian.
May isa lang tayong katanungan. Itong sinasabing humanitarian crisis, ano ang kanilang paliwanag at paglarawan sa nangyaring sinasabi nilang humanitarian crisis na nagaganap ngayon sa Marawi? Ano ang problema doon?
Sinasabi nga nilang ito ay nagiging isang humanitarian crisis na nga dahil sa dami ng mga tao at pamilyang displaced. Tapos ito din kalagayan nga sa mga evacuation center at kung saan namamalagi ang mga pamilya, kanila rin actually isinasangguni sa gobyerno na pagigihin yung kalagayan sa mga evacuation centers, lalo na napakaraming pamilya ang nagsisiksikan ngayon dito. At kanila nga ang idinidiin na patuloy pa rin ang pangangailangan sa kabila ng napakarami ng donasyon sa mga pamilya para sa mga apektado ng Marawi crisis. Sinasabing patuloy pa rin ang pangangailangan, hindi lang sa pagkain, gayon din sa psychosocial therapy at medical missions.
Mm-mm. Okay, maraming salamat sa iyo, Shane David, live mula sa UP College of Mass Communication. Samantala, alamin naman natin ang lagay ng lansangan dito sa Kamaynilaan mula sa MMDA, Ginoong Ernie Fabia. Good morning, sir.
Yes, Ma'am Gian, magandang umaga nga po. At sa tagapanig ng DCUP, magandang umaga. Una ko nga pong babaybayin yung kahaba natin ng EDSA, lalong-lalo na nga po yung southbound lane nga po natin. Magmula nga dyan sa may bahagi ng Scout Borromeo at magtutuloy-tuloy po yan hanggang makarating tayo sa may bahagi ng Rochester area. Asahan na nga po natin dyan ang may katamtaman hanggang mabagal po ng ating dali ng trapiko. At bahagyan lulog yan, dyan na nga sa may bahagi ng Ortigas sa flyover at magtutuloy-tuloy po siya hanggang makarating tayo dito sa may banda ng Polymedic. At pagdating po natin dyan, dito na nga sa may bahagi ng Guadalupe area at magtutuloy-tuloy siya hanggang dyan sa may bahagi ng Kalayaan, magkakaroon po tayo ng pagbagal muli ng ating dali ng trapiko. At bahagyan luluwag, dyan na nga sa may bahagi ng EDSA Ayala at magtutuloy-tuloy po siya hanggang dyan sa may bahagi ng Arnaiz sa may Pasay Road area. At pagdating na nga po natin ng EDSA sa Magallanes at magtutuloy-tuloy po siya hanggang dyan sa may bahagi ng EDSA sa Tramo, makakaranas po muli tayo ng pagbagal muli ng dali ng trapiko dyan. At bahagyan luluwag, dyan na nga sa may bahagi ng EDSA Top Rotonda at magtutuloy-tuloy na nga po siya hanggang dyan sa may bahagi ng Mall of Asia. At dumaan naman po tayo sa kabilang panig sa Northbound Lane, may pagbagal nga po tayong mararanasan dyan sa may bahagi ng FB Harrison at magtutuloy-tuloy po siya hanggang marating tayo ng bahagi ng Guadix Drive area sa may Robinson, Ortigas. At paglampas po natin dyan, dito na sa may bahagi ng EDSA Ortigas, sa flyover, may pagbagal, ay pagluwag po tayong mararanasan dyan at bahagi ang muling luluwag ang magbabagal dyan na nga po sa may bahagi ng White Plains at tuloy-tuloy na nga po siya hanggang dyan sa may bahagi ng Aguinaldo sa Gate 3. At paglampas po natin dyan, dito na sa may bahagi ng Main Avenue at tuloy-tuloy na po pabalik ng Balintawak area. Bahagyan naman pong maluwag yung ating dali ng trapiko dyan. At dumaan naman po tayo sa may kahaba ng C5 sa southbound lane. May pagbagal nga po tayong mararanasan dyan sa may bahagi ng Libis sa flyover at magtutuloy-tuloy nga po siya hanggang dyan sa may bahagi ng Lanusa area. At sa kabilang panig naman po natin sa northbound lane, may pagbagal nga po tayong mararanasan dyan sa may bahagi ng Villalobos at tuloy-tuloy nga po siya papunta dyan sa may bahagi ng Kalayaan Avenue. At bahagyan ang luluwag dyan sa may bahagi ng Bagong Ilog at magbabagal muli dyan sa may bahagi ng Joe Boris at tuloy-tuloy na nga po siya hanggang marating tayo dyan sa may bahagi ng Laonglaan area. At masasundan nga po muli yung pagbabagal ng ating dali ng trapiko dyan na nga po sa may bahagi ng Ateneo Gate 1 at Ateneo Gate 3. At paalala po sa ating mga motorista na araw nga po ngayon ng Tuesday, pinapatpad po natin ang ating number coding at ang mga plaka po nagtatapos sa 3 and 4 eh hindi po pwede lumabas alas 7 nga po yun ng umaga hanggang alas 8 po yun ng gabi. Kung maaari po kayo, may mga katanungan kayo, traffic assistance, emergency assistance, maaari niyo po kaming tawagan sa aming MMDA hotline 136. At yan po muna ating lagay traffic mula dito sa MMDA Metro Base.
Maraming salamat po, Ginong Ernie Fabia mula sa MMDA. Sa pagbabalik po ng DZUP Balita, talakayin po natin on point ang issue ng labor sa ating bansa sa nagdaang 1 year ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagbabalik yan ng DZUP Balita.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Siyensya na kayo. Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka!
Wow, Pogi!
Ngiti ka naman dyan!
Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay nyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, porcada size spaghetti platter with extra hot dog and ham. Tapos paki-upsize na lang po yung soda sa less ice. And for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup. Tapos...
Hep, hep, hep! Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang nasasayang taon-taon. Huwag gugaliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Para ho!
Ay, shucks! Muntik na yun ah!
Delikadong magbaba ng pasahero sa maling babaan. Mga mamang driver, ang buhay ng inyong mga pasahero ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share. Comment.
Like.
Share. Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya, can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 7 minuto makalipas o 37 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita, dadako naman tayo sa DZUP Balita on Point. Kahapon ay pinag-usapan natin ang lagay ng kalikasan sa ating bansa. Sa araw naman na ito ay ating tatalakayin ang lagay ng paggawa sa ating bansa mula ng manungkulan ang ating Pangulong, si Pangulong Rodrigo Duterte. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Jerome Adonis, Secretary General ng Kilusang Mayo 1 upang magbigay ng kanilang pananaw at perspektiba kaugnay dito. Magandang umaga po, sir.
Magandang umaga po sa inyo sa DCUP. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig na manggagawat mamamaya.
Sir, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak at tumungo na po tayo sa ating unang katanungan. Isa po sa pinangako ng ating Pangulo ay yung pagtigil sa ENDO. Para po sa inyo, kamusta po ang lagay ng paggawa at contractualization dito sa ating bansa?
Well, kung sa isyu po ng general situation ng mga manggagawa sa Pilipinas, almost one year na si President Duterte, walang pinagbago, walang nalikhang mga trabaho sa ating mga manggagawa at sa mamamayan. Wala din namang pagtaas ng sweldo o sahod ng mga manggagawa, both public and private. At yung mga basic services, walang improvements. Specific sa TIO yung usapin ng pagbasura sa contractualizations, mas ipinangako niya ito during the campaign. At syempre, nung Pangulo na siya, ipinangako niya ito at sabi niya, tanda-tanda ko po yung kanyang strong statement dito na stop your operations or stop contractualizations. Mm-hmm. At nakakalungkot kasi sabi nga namin noong nakaraan, nauna niya pang ipinalibing si Marcos sa libingan ng mga bayani kaysa ilibing yung issue ng contractualization.
Mm-hmm.
So malungkot ang part na yon. Tapos secondly, na-engage natin ito sa Department of Labor hanggang kay President Duterte. Mm-hmm. Nagkaroon po ng dialogue kasama ang KNU at ibang labor sectors noong February 27. So ang sabi ng Pangulo ay firm pa din na pagbasura sa contractualizations at hindi daw siya umaatras doon. Pero nung challenge natin siya, meron po kasi kaming draft ng executive order sa harap ni Pangulo na nagsasabi na pagbasura sa all forms of contractualization, both public and private. Mm-hmm. Resulta po siya nung ipinatawag ng Department of Labor na Labor Summit sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Mm-hmm.
Nakakalungkot kasi tinanggihan niya. At ang sabi niya, ayaw niya masupersede itong si Bello at trabaho niya yon. Pero binilinan niya si Bello na ayaw niya ng contractualization.
Mm-hmm.
Nakakalungkot kasi officially inilabas na ng DOLE yung Department Order 174. At pin-raise na ito na Malacanang na sinabi niya ito na daw yung pangako ng Pangulo na magbabasura sa contractualization sa ating bansa.
Mm-hmm.
Well, in fact, hindi po. Hindi sa magbabasura sa contractualization sa ang Department Order 174. Actually, mas magpapalala pa siya ng contractualizations kasi hindi naman po sinabi sa Department Order na bawal na ang mga agency. No? Meaning, magpapatuloy yung mga agency, mag-hire ng maraming manggagawa, so tuloy ang ligaya sa part ng management, tuloy ang contractualization sa ating bansa.
Mm-hmm.
At yan ho yung isa sa matingkad na pangako ni President Duterte at yan sa bagay na yan, talagang hindi po namin siya maiko-compromise. Actually, sabi nga namin ay na-exhaust na namin yung lahat ng pamamaraan dyan. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi namin na-exhaust hanggang sa pagharap sa kanya. Kaya yan yung isang bagay, isang issue na sinisingil namin sa kanya. And the second point, maliban sa walang nalikhang trabaho para bigyan ng trabaho, yung mga walang trabaho, nagpatuloy sa kanyang rehimen sa mag-iisang taon niya yung pangaharas pag, sa mga manggagawa. May mga kinakaharap ng mga trampang cases yung mga manggagawa, nananatiling kinikriminalize ang pagtatayo ng union, lalo na kapag tunay palaban nasa ilalim ng KMU. At ang mabigat pa, itong pagdating ng declaration na ng martial law no, sa buong Mindanao. Ito concretely nakita natin na dito natin napatunayan na ginamit ng mga kapitalista yung usapin ng martial law para dahasin, buwagin yung union natin sa Mindanao. In particular, yung nangyari po sa Sinsan. Isang banana plantation for export na pag-aari ng isang Korean company. At nung ideklara ang martial law noong May 23, sinamantala po ito ng management at June 2, binuwag po, marahas na binuwag yung Sinsan picket line, no? Inaresto yung 14 na mga manggagawa kasamang leader, tinalian sila na parang mga kriminal at inaresto yung leader at sinampahan ng kaso. So nagpapatuloy na ngayon yung operation despite na hindi naman na na-resolve yung legitimo makatiran at makatarungang demands ng mga manggagawa. At hindi po nagsasalita ang Department of Labor kaugnay sa bagay na ito. Marami na kaming protestang isinagawa na sa pangyayaring ito. So, nakakalungkot kasi ang tingin namin ay puro lip service din naman yung sinasabi ng Pangulo. Maganda pakinggan, pero ibang bagay kung ito nga ba. Hindi ito nangyayari sa totoong buhay naming mga manggagawa.
Sir, balikan po natin yung sinabi niyo po tungkol dun sa hindi naman po talaga nagwakas ang contractualization. Maaaring niyo po bang ipaliwanag sa amin kung paano ito nangyayari? Kung bakit sa tingin niyo po ay nagpapatuloy po yung contractualization dahil po sa tingin niyo ay pinapayagan pa rin naman po yung agency. Ano po ba ang nagiging eskema upang mangyari po yung contractualization?
Actually po, yung contractualizations ay nakaugat sa ating Labor Code of the Philippines. Yung particular kasi, doon sa Article 106 ng ating Labor Code, nakadefine po doon yung job contracting at saka labor-only contracting. Ano itong labor-only contracting? Ang labor-only contracting po na sinasabi nila, meron kang agency, pero wala kang sapat na kapital, wala kang makinarya sa kung anumang ikokontrata mo sa principal na kumpanya. So, ibig sabihin daw noon ay yun yung labor-only contracting. At sabi ng Article 106, labor-only contracting is totally prohibited. Okay. Ngayon, ano naman itong job contracting na itinuturing ng Article 106 bilang legal? Una, mayroon kang agency, accredited ng gobe. May sapat kang puhunan para pasweldohin yung mga manggagawa. Third, mayroon kang makinarya sa kung ano man yung kontratahin mo. Kung janitorial yan, dapat may walis at tambuka, etc. and so on and so forth. So, pagka ganun daw po, iyon ay legal. So, mainly, ang dali namang gawin nun ng mga kapitalista, no, na kaya ang ginagawa nila, magtatayo ng agency, ipapa-accredit, iko-comply lahat ng pangangailan. So, therefore, legal siya. No, legal siya. Dito na po nakagulto yung pag-i-employ yun ng daan-daan libo na pawang mga contractual. No? Ngayon, pag kinu-question mo na, bakit contractualizations? Kasi simple lang naman po ang interpret namin. Maski sa labor code sinasabi, ang relasyon lang ay employee-employer relationship. Any form as third party between the relationship of workers and management. So therefore, illegal siya. No? Illegal siya. Kasi pagka nasa agency po, nawawala yung lahat ng rights namin para ma-exercise. Wala kaming right to form union kasi hindi naman namin pwedeng tayuan ang union ng ahensya. Diba? So, pagka wala kang right to form union, ang kasunod na kaagad doon, wala kang right to form, right to CBA,
yes.
Right to negotiate ng wage increase, benefits. Yes. So therefore, wala kang right to strike, which is worldwide, internationally, maski ang ILO, any section sa buong mundo sa mga manggagawa. Matagal na po itong ay pagtagumpay ng mga manggagawa.
Opo.
No? Na katulad yan, nasusulat sa ating labor code yan.
Mm-hmm.
So,
Sir, ito po ba yung sinasabi nyo pong paraan ng criminalization ng pag-uunion?
Isa siya sa forma ng criminalizations. So, kung issue ng contractualizations, mas doon nakaugat.
Mm-hmm.
So, tapos pangalawa, kahit rights na may mga manggagawa, ang magbuo ng union, ang problema kapag early detection, na lalo na nalaman ng management, yun yung binubuo dyan, tinatanggal yung mga manggagawa, binabantaan yung mga officers, yes, dapat ang turing dyan ng management is freely na makapamili ang mga manggagawa. So, kung ano yun ang kakatawan sa kanila.
Mm-hmm.
At sa ganung batayan, ay bystanders lang ang management dyan.
Mm-hmm.
Pero ang real story, ating buhas, aming mga manggagawa, sa Manila na kay inyo, tinatanggal kami. Pagka kami naman ay nag-complain sa Department of Labor, natutulog yung kaso. At kung nadidesisyonan man, nadidesisyonan in favor sa management.
Mm-hmm.
Kaya, ito po ang tingin namin dito is hindi lang usapin ito sa pagitan ng battle sa pagitan ng manggagawa at ng Department of Labor. Kung hindi, ito ay struggle sa pagitan ng mga manggagawa at ng buong sistema ng lipunang umiiral.
Mm-hmm.
At apparently, ito yung kinakatawan ni President Duterte.
Mm-hmm.
No? Na, which is pinangako niya rin naman na pagbasura sa contractualizations na hindi naman nagkakatotoo.
Apo.
Walang signifikanteng pagbabago ang kalagayan ng mga manggagawa sa loob ng isang taon ni President Duterte at hanggang ngayon ay nananatiling mababa ang sweldo, malaking bilang ng kontraktwal, wala pong pampublikong serbisyong natatamo ang manggagawa. Well, in fact, yung mga hakbangin sa Kongreso, yung usapin ng tax reform against pa sa mga manggagawa na wala ng sweldo. So, komprehensibong pagtiga ito sa kakarampot na kinikita ng mga manggagawa within now almost one year period ni President Duterte sa Malacanang.
Opo. Sir Jerome, tatawagan po namin kayo muli. Magbe-break lang po tayo ng pansamandali at tutumbukin po rin po natin yung usapin tungkol po dun sa union po at dun sa comprehensive tax reform package. Magbabalik po ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1610. Tayo na makinig sa DZUP 1610. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1610. Kasali ka.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang kumakamahal ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik po ang DZUP Balita. Ang oras ay 10 minuto bago magalas 12 ng tanghali. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating panayam kay Ginoong Jerome Adonis ng Kilusang Mayo 1 kugnay pa rin sa kanilang pananaw sa labor dito sa ating bansa sa panunungkulan ng ating Pangulong Duterte. Good morning, sir.
Good morning po.
Opo. Opo, sir, may bahagi po sa kayo sa amin na magandang punto o pananaw. Kognay po dito sa sinasabi ninyo na pabigat na dulot nitong pinapanukalang comprehensive tax reform package ng Pangulo kasi hindi po ba ang sinasabi ng administrasyon ay isang mainam na paraan itong comprehensive tax reform package upang magkaroon ng mas maayos na hatian ng benepisyo sa ating mamamayan na kung saan kukunin na mas malaking tax mula sa mga mayayaman at mabibigay ito sa ating mga mas nakararaming mamamayan. Opo. Tapos bahagi din po dito yung pagtataas ng level kung saan doon ka masisingil ng personal income tax. Bakit po ba nagiging problema sa inyo itong comprehensive tax reform package, lalo na sa aspeto ng paggawa?
So, una po sa biglang tingin, parang napakaganda nung ano, yung proposal, eh, no? Na yung mga mayayaman kukunan ng buwis, parang meron ding parang may pagmamalasakit sa mga ordinaryong mamamayan, lalo na sa may mga manggagawa.
Mm-mm.
So, sisimple lang naman po. Halimbawa, itataas nila yung excise tax sa oil. Diba?
Mm-mm.
So, ang sabi, hindi naman kami direct ang bumibili ng oil.
Mm-mm.
So, therefore, sa biglang tingin, hindi kami apektado.
Mm-mm.
No, yung mga mayayaman at negosyante. Pero sa experience naman talaga natin, at inaamin naman ito ng mga businessmen, ng mga negosyante, na kapag ka nadadagdagan yung kanilang expenses at any form, sa tax man yan or pag-travel ng kanilang mga produkto, wala naman iba silang ginagawa. Itinapatong dun sa produkto.
Mm-mm.
Which is, bibilihin yun ng mga ordinaryong mamamayan. Bibili nung namin mga manggagawa dahil hindi naman
consumer.
Kami pwede hindi bibili.
Mm-mm.
No? So ang mangyayari, hindi tumataas yung aming sahod, no? Hindi tumataas yung aming sahod, pero yung bibili naming produkto ay tataas yung presyo dahil ipinatong doon yung excise tax na sinasabi nila na kinukuha sa mayayaman.
Mm-hmm.
So kaya sa kaduluduluhan po, ang suma total nun, ang tatamaan ng ganyang programa ay kaming mga manggagawa na hindi tumataas ang sweldo at iba pang mga kababayan natin. So generally, titigain lang naman nila yung natitira pang kakaprampot na kita ng mga manggagawa. Kaya hindi kami, tinututulan namin yan, hindi kami sumasang-ayon dyan.
Mm-hmm.
Dahil hindi po siya progressive taxation na kung saan ay maghahatid ng ginhawa sa mga manggagawa. Well, sa Pilipinas kasi, ang experience natin sa taxation, bagaman sinasabi nila, madadagdagan daw. Ang magandang sinasabi pa nila, parang nakakapanlito pa. Nanluloko pa sila na madadagdagan daw yung pondo para sa serbisyo. Kalusugan, eskwelahan, etc. and so on and so forth. Pero generally, walang dagdag na serbisyong nalilikha dyan. Kasi most probably, kapag ka naglalaan naman ng mga pondo para sa serbisyong panlipunan, wala, napakaless naman yung inilalaan eh. Wala doon sa tax ng mamamayan. At dinadala nila ito sa mga agency ng gobyerno na napaka-prone sa corruption. At ang pinakamalaking pondo pa nga dyan, nasa AFP at PNP, na ginagamit para harasin o yung mamamayan, i-intimidate. So kaya itong panukala ito sa Kongreso na taxations ay anti-worker ito, anti-purpo ito ang tingin namin dyan.
Mm-mm. May pinalabas po dun sa website ng Department of Finance yung kanilang tax calculator at lumalabas na bagaman tataas nga po ang mga produkto dahil dun sa pinapatong ng mga tax, excise tax, kung ano po pa mong tax na pumapasok na papasa po sa ating mga end-use consumers, ay lalabas na mas mataas pa rin po ang maiuuwi natin dahil tinaas nga po yung yung ceiling dun sa ating personal income tax. Ano po ang masasabi niyo po roon?
Well, yung personal income tax, halimbawa, magkano ba yung naiuuwi lang ng manggagawa na minimum wage earner?
Mm-mm.
Sa private sector? Almost close to 13,000 a month.
Mm-mm.
Diba? Close to 13,000 a month na dapat nga yan as tax exempted yan, no?
Mm-mm.
Ang problema, halimbawa, kung ikaw ay minimum wage earner, hindi mo pa yung makukuha ng buo, no?
Mm-mm.
May mga kaltas pa doon. Tapos, ang impact agad ng panukalang batas sa tax, bibili ka ng mas mahal na produkto. So, ang itsura niyan, hindi ka nagkaroon, hindi ka nadagdagan. O, asan ka pa? Kasi
mm-hmm.
bibili ka ng produkto na may patong ng additional tax dahil dun sa pagtaas ng excise tax. For example, sa langis na may panukala sila, naaabot ito ng 6 piso at sabi nila, hahatiin nila sa
3
hahatiin ito sa 3 piso
mm-hmm.
and then ipapatupad ulit yung another 3 pesos sa next year.
Mm-hmm.
So kaya panluloko po ito. Panluloko ito na lalaki yung take home.
Mm-hmm.
Eh, hindi po totoo. Kasi wala namang dagdag sahod. So saan nila sinasabi na ano na madadagdagan at lalaki yung take home? Hindi po siya totoo. Mm-hmm. Hindi siya totoo. Ang tingin namin, lalo na dun sa mga manggagawa, hindi siya madadagdagan, mababawasan pa siya dahil sa tax na ito. Madadagdagan yung kanyang gas. So therefore, mababawasan din mismo yung actual na amount na take home niya.
Opo. Balikan din po natin, sir, yung pahayag niyo po kanina na sinabi niyo pong wala pong nadaragdag po na trabaho. Ayon po sa pinalabas na datos o pagtatala ng Philippine Statistics Authority, ay bumaba po yung unemployment rate noong April 2017 kumpara po noong April 2016. Ano po ang masasabi niyo po rito?
Well, matagal naman kasi nilang minamagic yung pagbaba ng unemployment rate natin eh.
Mm-mm.
Kasi meron po silang ginagamit na statistics scan.
Mm-mm.
Na para actually ang plano nila sadyang pababain yung unemployment rate para pagmukhaing may progreso.
Mm-mm.
No? Sabi ang ginagamit nila diyan na statistics kapag ka ikaw ay walang trabaho at naghanap ka ng trabaho, mati kasama ka doon sa walang trabaho.
Mm-mm.
Pero kung ikaw ay walang trabaho pero tumigil ka na sa paghahanap ng trabaho dahil sa tagal na wala ka makita, tinaalis ka na doon sa listahan ng walang trabaho. Kaya ang impact agad niyan, iliit yung bilang ng walang trabaho.
Mm-hmm.
Ito po, makikita naman natin eh, pwede naman kagad makita natin sa isang pamilya na may bilang na anim. Sa loob mismo ng pamilya, tignan natin, i-check natin. Kadalasan ang may trabaho, isa lang, si nanay or si tatay.
Mm-hmm.
No? Yung ibang miyembro ng pamilya ay walang hanap buhay kahit kaya ng maghanap buhay.
Mm-hmm.
Yung data po na sinasabi nila, ang labor force natin sa ngayon ay aabot ng close to 69 million.
Mm-hmm.
69 million na yan, ang may trabaho lang close to 38 million. So ang laki na kagad nung walang trabaho.
Mm-hmm.
At iba pang usapin dyan na nilareklamo namin sa 38 million na naka-empleyo na yan, 90% ng total workforce na naka-employ natin ay tawang mga contractual.
Mm-mm.
10% lang yung mga regular at hindi lahat ng 10% na yan ay unionized.
Mm-mm.
So, yan po ay data mismo na nagpapakita, no, na talagang bangkarote, hindi totoo na nagkaroon ng malaking significant na impact para sa additional na trabaho sa ating bansa. Well, impact, diba? Hindi naman nagbago. Ito isang senyales din, konkreto din na hindi naman nagbago yung bilang ng mga kababayan natin na OFW na 6,092 kada araw umaalis para magtrabaho abroad.
Mm-hmm.
So yun pa lang ay concrete data, magpapatunay na walang trabaho sa loob ng Pilipinas.
Mm-hmm.
At kung may mga trabaho man na nalilikha, yun yung mga pansamantala, no? Mababa ang sweldo. No, wala kang karapatang mag-union, wala mareklamo. So, yung tinatawag sa international, ang tawag nila dyan ay precarious work. Sa atin, yan yung mga contractual at mga temporary.
Mm-mm.
So, kaya yung ano po, yung matagal na rin namin sinasuggest kay President Duterte, no, na walang ibang makakaresolba sa napakatinding kawalan ng trabaho, kahirapan sa ating bansa. Yung tinutulak namin, yung pangmatagal lang solusyon sa problemang ito ng ating mga kababayan.
Mm-mm.
Ipatupad niya talaga yung genuine land reform, although pinag-uusapan naman yan sa PISTOC sa pagitan ng GRTIT ng India. Genuine land reform and national industrializations, yan po yung concretely nalulutas sa ating napakatagal na kahirapan. Kumalas ang Pilipinas doon sa mga dipantay na economic trade sa mga mayayamang bansa, particular sa Estados Unidos.
Mm-mm.
At kung papasok man sa mga economic at iba pang mga agreement sa iba pang mga bansa labas sa US, make sure na yung gobyerno ay pumapasok sa isang kasunduan na may mutual na benefit.
Mm-hmm.
Sa pagitan natin. Meaning later on, papasok ka din. Sabi nga natin, bangkarote na yung Pilipinas, ultimo karayom, sinulid, hindi natin ginagawa yan. Kinikilala po namin yung mga gagawa yan. Pero
mm-hmm.
dahil nasa atin yung lahat ng raw materials, para may basihan tayo pag-industrialization, pumasok ang Pilipinas sa mga agreement na mayroong mutual. Ibig sabihin, hindi lang kumalas na tayo doon sa kasunduan na taga-supply lang tayo ng raw materials at taga-tanggap tayo ng finished product. Wala eh, yun, doon tayo nabaon ng todo. Doon na patindi ng patindi ang kahirapan sa ating bansa.
Opo.
So, walang ibang magre-resolve noon, yung genuine land reform and national industrializations. Kaya yun yung ano eh, yun pa rin yung nakikitang ultimate solution Opo. Na may mga manggagawa para resolbahin ito.
Opo. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo sa inyong pagbabahagi ng pananaw at pagpapaliwanag kaugnay dito sa lagay ng paggawa sa ating bansa sa loob ng panunungkulan ng ating Pangulong, si Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po, Sir Jerome Adonis ng KMU. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita kasama ng aming executive producer na si Ivy Claudio, Shane David na aming field reporter at Sharo Colyado na aming news desk news director. Maraming salamat din sa ating technical staff na si Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Librojo. Sundan kami sa aming social media accounts at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Para sa iba pang balita, bisitahin lamang ang DZUP.org. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsaraysay ng kwento ng bayan. Susunod na ang programang Radyo Oble, at your service. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.